Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерегл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи на Тесненцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски, денеска среда 22. март, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И веднаш накусо за содржините, повестите од земјава и странство, имаме обширен извештај за најактуелното во Македонија. Земјата го доби извештајот на State Department-от на САД за 2022. Во кој има повеќе забелешки, особено за корупцијата и влијанието во судството. По домашните теми ќе слушнеме зошто Синдикатот на медицинските сестри од Нов Јужен Велс поднесе тужба против државната влада, што дојде пред изборите во државата. Ќе слушнеме и за просторијата за инјектирање дрога под надзор во Мелбурн, која што по контроверзното судење ќе стане постојан објект за таа намена. Прегледот покажа дека објектот спасил десетици животи и дека треба да остане и покрај тоа што неговата локација го подели мислењето на локалното население во градските населби во внатрешноста. И подосна во одбележување на неделата на хармонијата го продолжуваме разговорот со Јорго Капорис. По раѓање австралиец, по мајка македонец, основач по татко грк, основач артистички директор и кореограф на Академијата за балкански фолклорни ора и групата Душа Балкана, во која членуваат разни припадници на разни националности и во хармонија се играат македонски, српски, грчки, бугарски и романски фолклорни ора. Останете со SBS на Македонски, започнуваме со вестите. По денешниот билтен, кенескиот председател Си Джинпинг го поканил рускиот председател Владимир Путин на состанок на највисоко ниво на кенеската регионална иницијатива «Еден појас, еден пат». Јапонскиот премиер Фумио Кишида во ненајавена посета на Украина. Корупција и влијание во судството – главни забелешки на State Department-от на САД во извештајот за Македонија за 2022. И силен земјотрес со јачина од 6,5 степени го погоди Афганистан, а потресот се почувствувал и во Индија и Пакистан. Кинескиот лидер Си Джинпинг го посети рускиот председател Владимир Путин во, како што беше опишано од Пекинг, мировна мисија. Си Джинпинг е убедливо странски лидер со највисок профил што ја посетил Москва, откако Путин ја започна војната со Украина и прв откако беше издаден налог за апсење на рускиот лидер од страна на Меѓународниот кривичен суд поради наводни воени злосторства. Добитникот на Нобеловата награда за мир Дмитрий Муратов тврди дека оваа средба е дел од обидот на рускиот председател да изгради собствена унија, бидејќи, како што посочи, повеќе не му верува на Западот. Путин создава свој собствен антизападен свет, рече господин Муратов.
Он строит свој блок.
Putin is building his own block. He doesn't trust the West anymore. He's looking for allies and trying to make Russia part of a common fortress with China, as well as with India, Latin America and Africa. Putin is building his own anti-Western world.
Председателот Путин рече дека сакал да разговара за планот од 12 точки на Пекинг за прекин на борбите, велејќи дека е отворен за преговарачкиот процес. Сепак, Украина инсистира на тоа дека секој мировен предлог мора да вклучи сите руски трупи да ја напуштат незината територија. Рускиот председател Владимир Путин и кинескиот лидер Си Джинпинг го завршија вториот ден во Москва со државна вечера во палатата од 15-тиот век, која некогаш служела како сала за банкет за руските цареви. Кинескиот председател вели дека го поканил господин Путин на состанок на највисоко ниво на кинеската регионална иницијатива «Еден појас, еден пат», која има за цел да го прошири влијанието на Кина преку проекти за економска соработка.
I also invited President Putin to visit China this year. This year we will host the third Belt and Road meetings. We've held it twice. President Putin participated in the first two. Belt and Road has been an important cooperation that connects China and Russia.
20 лидери изјавија дека подпишале заедничка изјава. Господин Путин останува на листата на барани на Меѓународниот кривичен суд, откако пред неколку дена беше распишена потерница за негово апсење. Јапонскиот премиер Фумио Кишида вчера беше во ненајавена посета на Киев. Јапонија председава со групата 7 оваа година и беше единствената од 7-те чиј лидер допрва требаше да ја посети оваа земја разурната од војна. Господин Кишида рече дека посетата му ставила до знаење дека руската инвазија на Украина е агресија што ги тресе темелите на меѓународниот поредок.
Russian invasion of Ukraine is an aggression that shakes the foundation of the international order, which I strongly feel after I visited Kiev and Bucha today, where I saw the tragedy of Russian invasion with my own eyes.
Господин Кишида исто така рече дека би сакал да разговара со Кина за Украина, вклучително и на ниво на самит. Министерството за одбрана на Соединетите Американски држави ја забрзува испораката на тенкови во Украина. Пентагон објави дека тенковите Абрамс ќе му бидат ставени на располагање на Киев уште оваа есен. Генералот Пет Райдер во обраќањето пред новинарите во Пентагон ја потврди временската рамка.
In close coordination with Ukraine has made the decision to provide the M1A1 variant of the Abrams tank, which will enable us to significantly expedite delivery timelines and deliver this important capability to Ukraine by the fall of this year.
А во земјава меѓудржавниот правобранител Ричард Драйфус и лидерот на опозицијата Питер Датон имаше жестока размена на зборови во врска со неонацистичкиот собир што се одржа во Викторија минатиот викенд. Господин Драйфус праша зошто лидерот на либералите молчал за ова прашање, додека Џон Песуто, кој е начело на викториските либерали, веќе презел мерки за исклучување на пратеничката Мојра Диминг од партијата. За еден лидер на владина партија да не ја осуди јавната употреба на нацистичкиот поздрав, да молчи за тоа и да не презеде ништо е зачудувачки срамно, рече државниот правобранител.
For the leader of a party of government to not even condemn the public use of the Nazi salute is astonishing and it is shameful. The leader of the opposition is the most senior liberal in Australia. Mojo Deeming is one of his own. And he's been silent and he's done nothing.
Господин Датон, кој има еврејско потекло, рече дека ќе го подржи секое законодавство од владата за забрана на употребата на нацистички символи, истакнувајќи дека ниту една не е препорачана. Господин Датон го заврши својот говор, велејќи дека смртта на илјадници евреи од раците на нацистите никогаш не треба да се користи за политичка пропаганда.
Jews and the treatment by the Nazis of people during the Second World War, the treatment today of people of the Jewish faith is an abomination. And it is equally condemned in that it would be used for political purposes in this place is a very, very poor reflection on you, if I might say.
Две лица се обвинети по насилен уличен протест пред црква во југозападниот дел на Сиднеј. Водачот на партијата One Nation во Нов Јужен Велс, Марк Лейтам, синоќа требаше да одржи говор во црквата Свети Майкл во Белфилд, кога на местото пристигнаа демонстранти. Мала група на LGBTQI плюс активисти се собраа да протестираат на улица, но потоа беа надбројани од стотици контрадемонстранти. Полицијата соопшти дека одредот за немири и службениците за оперативна подршка биле повикани да ја растераат толпата. Полицајците пристигнале на местото каде што околу 500 луѓе биле вовлечени во насилни нереди, во кои бил повреден и полицаец откако бил удрен со стаклено шише. Во извештајот за Македонија за 2022 година, State Departmentот на САД укажува на висока корупција, бавна правда, лоши услови, недостиг на одговорност за родово и семено насилство, како и нечовечко постапување во затворите. Извештајот бележи и дека властите во Македонија преземале мерки за подобрување на состојбата со човековите права, но посочува на веродостојни извештаи за нечовечко и понижувачко постапување и пренатрупаност во одредени затворски оделенија, особено во Идризово, насилство и закани врз новинари, сериозна владина корупција, недостиг на одговорност за родово и семено насилство и насилство и закани кон LGBT популацијата. Во делот на фер јавно судење, во извештајот стои дека иако Уставот предвидува автономни и независни судови, сепак владата не секогаш ја почитувала судската независност и непристрасност. Тоа според податоците влијаело на довербата на јавноста во владењето на правото. Според извештајите на Судскиот совет, екстремно ниската доверба на јавноста во судството се должи на значителна судска корупција, судиите намерно ги одложуваат судењата за да овозможат застареност, особено во случаи од висок профил, во кои се вклучени богати и влијателни бизнисмени или политичари, стои во извештајот на State Department-от. Во посебен дел за антисемитизам, State Department-от ги нотира и извештаите на еврејската заедница за отворење на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов како соработник на фашистите, што за евреите е чин на навреда и негирање на холокаустот, а забележани се и протестите по отворањето и на клубот Цар Борис III во Охрид. Повторно во земјава, вработените во јавниот сектор во Јужна Австралија наскоро би можеле да имаат право на 15 дена дополнително одсуство годишно во случај на семено насилство, според предложената промена на Државниот закон. Владините представници велат дека одсуството ќе им даде можност на луѓето да одат на лекарски прегледи или да присуствуваат на судски постапки без да мора да го користат годишниот одмор. Министерката за жени, Катрин Хилдиард, изрази надеж дека промените ќе доведат до поголема свест кај луѓето кои имаат потреба, да сватат дека помошта им е достапна. Не сакаме никогаш жената да избира меѓу безбедноста и економската сигурност, нагласи министерката.
We do not ever want a woman to have to choose between safety and economic security. When women are experiencing domestic violence and they are workers, we want them to stay connected.
Земјотрес од 6,5 степени според Рихтеровата скала вчера вечер го погоди северниот дел на Афганистан, според објавата на Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар, а силни потреси се почувствувале и во Пакистан и Индија. Провинцијските спасувачки служби во Пакистан објавија 3 смртни случаи во провинцијата Хајбер Пахтунфа, во близина на границата со Афганистан. Порпаролот на службите исто така рече дека најмалку 7 лица, вклучително и 2 деца, се повредени во неколку градови во провинцијата. Тој исто така пријавил лизгање на земјиштето што ги блокирало патиштата во северниот град Абот-Абад. Иако се чини дека епицентарот се наоѓал во близина на афганистанскиот град Јурм, портпаролот на афганистанската влада, Забихула Муджахид, вели дека таму се уште нема информации за жртви. Шахифула Рахими, портпарол на Министерството за управување со катастрофи на Афганистан, рече дека најмалку 2 лица загинале, а уште 8 се повредени во североисточната провинција Лагман. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,67 американски долари и 38,31 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 57,16 македонски денари, а 1 евро за 61,27 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 23 март. Перт сончево, максималната ќе стаса до 29 степен. Сончево и за Аделајд со максимална до 25. Мелбун делумно облачно 24. Хобарт слаби краткотрајни врнежи 20. Камбера врнежливо 24. Врнежливо и за Сиднеј максимална 28. Брисбен делумно облачно 29. Дарвин врнежливо со услови за бура 32. И Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 37 степени. На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Корупција, влијание во судството забележа State Department-от во извештајот за Македонија за 2022. Тунел долг 60 метри откриен во голема акција во Идризово. Затвореници планирале филмско бегство од затворот во Скопје. 43 килограми злато вредно 2,3 милиони евра за пленето на Скопскиот аеродром. Во седиштето на УНЕСКО во Париз се одржа целодневна програма во чест на великанот на македонската лирика Ацо Шопов. Годинашен добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата е академик Влада Урошевиќ. И почина македонската актерска легенда Димче Мешковски. Да слушаме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Висока корупција, бавна правда, лоши услови, недостиг на одговорност за родово и семејно насилство, нечовечко постапување во затворите, се главните забелешки на кои укажува Стејт департментот и во извештај за Македонија за 2022 година. Американскиот Стејт департмент бележи дека властите во Македонија преземале мерки за подобрување на состојбата со човековите права, но посочува на веродостојни извештаи за нечовечко и понижувачко постапување и пренатрупаност по одредени затворски одделенија, особено во Идризово. Насилство и закани врз новинари, сериозна владина корупција, недостаток на одговорност за родово и семејно насилство и насилство и закани кон ЛГБТ популацијата. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека во извештајот е нотиран напредок во повеќе области, но признава дека мора да се работи на спроведување на реформите во судството.
Довербата во судството е нешто на што исто така треба да работи целото општество, а пред се правосудните органи, и тоа ќе се врати со реализација на повеќе проекти, меѓу кои што јас би го истакнал процесот на ветинг, кој што треба да се однесува на сите именувани и избрани функционери, и кој што треба да се направи во поддршка со Соединетите Американски Држави и со Европската Унија.
Во делот на фер јавно судење, во извештајот стои дека иако уставот предвидува автономни и независни судови, сепак владата не секогаш ја почитувала судската независност и непристрасност. Тоа според податоците влијаело на довербата на јавноста во владењето на правото. Поред извештаите на судскиот совет, екстремно ниската доверба на јавноста во судството се должи на значителна судска корупција. Судиите намерно ги одложуваат судењата за да возможат застареност, особено во случаи од висок профил, во кои се вклучени богати и влијателни бизнисмени или политичари. Тој во извештајот на Стејт департментот. Во посебен дел за антисемитизам, Стејт департментот ги нотира извештаите на еврејската заедница за отворањето на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов како соработник на фашистите, што за евреите е чин на навреда и негирање на Холокаустот. Забележани се и протестите по отворањето и на клубот Цар Борис III во Охрид. Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност, Оделот за судбивање на организиран и сериозен криминал во координација со Агенцијата за национална безбедност пречија организирано бегство од казнено по правниот дом Идризово. Затвореници копале подземен тунел од 60 метри со цел да избегаат. Тоа за медиумите го потврди и првиот човек на управата за извршување санкции Јовица Стојанович.
Предпоставам дека не подолго од година или може би пократок препари, не подолго од година да трае таква активност.
Неофицијално почетокот на тунелот е од шеталиштата на затворениот дел на затворот, а водел до надбор, односно до излезот. Управата за извршување на санкции во координација со казано поправниот дом Идризово и со безбедностните органи во изминатите два месеци го подигнала степенот на безбедност затоа што имало сомнежи за можно бегство. Портпаролот на МВР Тони Ангелески на пресрече.
Подобиени криминалистички сознанија дека група од најмалку 8 осудени лица кои издржуваат казна затвор во КПД Идризово, осудени за сериозни кривични дела со определени казни од 10 години до доживотен затвор, подготвуваат бегство од затворот со копање на тунел, спроведе криминалистичко оперативни активности за проверка на информациите, пошто истите ги сподели со управата за извршување на санкции.
Во кругот на затвореното одделение е детектирано потенцијалното место од каде би можело осудените лица да ги реализираат плановите и таму дополнително е зајакнато обезбедувањето. Од причина што се работи за стари објекти од тврда градба кои се надвор од употреба, под проведена постапка за јавна набавка, избрана е фирма со соодветна дејност за рушење на наведените објекти. Откако е постигната согласност со Министерството за внатрешни работи со своји сили да обезбеди асистенција при реализацијата, вчера е пристапено кон рушење на детектираните објекти. Премиерот Димитар Ковачевски на прес сообщи дека е разрешен до сегашниот директор на затворот Идризово и именуван генерал майор Зоран Јовановски, магистер, кого го представи како високопрофесионален со богата кариера во МВР со бројни меѓународни обуки. Завчера на меѓународниот аеродром Скопје царинските службеници открија и запленија над 43 килограми златен накид. Ова е рекордна заплена на златен накид која се проценува на вредност од околу 2,3 милиони евра, изјави директорката на царинската управа Славица Кутиров на пресконференција на која информираше за заплената на златниот накид. Имено по претходни сознанија и основан сумнеш, лице со српска патна исправа кое пристигнало со редовен вечерен лет од Истанбул е упатено на детален пред и преглед на багажот. Притоа во неговиот куфер и рачниот багаж откриен е разновиден златен накид, пакуван во најлонски кеси, меѓу кои и накид од бело злато со дијаманти со приложени сертификати. Лицето претходно се упатило на зелен канал и не ја пријавило стоката. Лицето и стоката се привремено задржани и се спроведува истрага. Ново замрзнување на цените на артикли, поради значајниот пораст на цените на оризот и свежите јајца од кокошка, како и поради престојните великденски и бајрамски празници, за да се спречи евентуална турбуленција и недостаток на пазарот на свежи јајца од кокошка, владата одлучи производителите најмалку 70% од домашното производство на свежи јајца од кокошка да го пласира на домашниот пазар, а трговците на мало да продолжат да ја набавуваат обичената количина на свежи јајца од кокошка што ја набавувале во јануари февруари оваа година. Највисоката цена на ориз и највисоката цена на свежи јајца од кокошка се предлага да се утврди на нивото на цените кои се применувале на 15 март годинава во трговијата на мало со важност до 30 април оваа година. Решението за замрзнувањето на цените не е пазарно, велат од Стопанската комора на Македонија. Поред нив, државата треба да им даде помош на социјално загрозените семејства. Замрзнатите цени да важат само за нив, а преостанатите да купуваат по пазарна цена. Во седиштето на УНЕСКО во Париз со целодневна програма се одбележа 100 годишнината од раѓањето на поетот Ато Шопов. Настанот е дел од националната програма 2023-та, во чест на великанот на поетската лирика Шопов, под покровителство на председателот Стево Пендаровски. Со мојот на зборот, поетот мора контракултурно, дури и контраверзивно, да критикува и да еманципира, нагласи председателот Пендаровски.
За Шопов поезијата помага во исцртување на контурите на човековата иднина како огромно поле за слободно манифестирање на сите негови духовни способности во постојан надпревар со себе си и со другите. Според него, поезијата не е само естетско доживување, туку и конкретен активен однос и етички став кон битните проблеми на животот.
Рече Пендаровски на симпозиумот во Париз, по 100 годишнината од раѓањето на Ато Шопов и 30 години од членството на Македонија во УНЕСКО. Поети подсетија на вредностите што Шопов како поет ги донесе за светот, најпрво како борец во народно-ослободителната борба за создавање на модерната македонска држава, а потоа и како основач на македонската книжевност. Академик Влада Урошевиќ кажа:
Постојат периоди во историјата на народите кога поетот не само што ги изразува стремежите на колективот, туку на еден симболичен начин ја споделува својата судбина со судбината на својата земја, на својот народ. Нашата земја го беше нашла во еден исклучителен миг својот поетски израз во личноста на поетот Ацо Шопов.
Инаку, славејќи ги творештвото и поезијата на Шопов на настанот во Париз, присутствуваше и министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Се одржа меѓународниот симпозиум «Поезија, творештво, препев и оптек на делата на јазиците од помалите говорни подрачја». Во рамките на програмата се одржа и проекција на анимираниот филм «Грозомор», работен според истоимената песна на Ато Шопов, инспирирана од скопскиот земјотрес во 63-та, како и поетскиот перформанс «Долго доаѓање на огнот», а беше отворена и изложбата «Патот по кој чекорам», посветена на творечкиот пат на Ато Шопов. Шопов ке се помни и како еден од првите членови на МАНУ и председавач на Струшките вечери на поезијата во 1962-та. Академик Влада Урошевиќ, македонски поет, прозен автор, критичар, есеист, составувач на антологии и преведувач, е добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2023 година, а ирскиот поет Гевин Бредли со стиходбирката «Стравот од разделба» е годинашниот добитник на наградата «Мостови на Струга», меѓународна награда за најдобра дебитанска поетска книга во светот, што доделува фестивалот Струшки вечери на поезијата заедно со УНЕСКО. Лауреатите на струшките вечери на поезијата беа прогласени во седиштето на УНЕСКО во Париз. По долго боледување, завчера во својот дом во Лос Анджелес почина актерот Димче Мешковски. Доаено на македонското глумиште Димче Мешковски беше вработен во Драмскиот театар во Скопје од 1967 година, се до неговото пензионирање во 2002. Во творечката биографија на Мешковски се забележани на 100 одиграни улоги со над 6000 изведби. Има широк дијапазон на улоги од секаков жанр, но особено близка му беше комедијата и остави траен белег со своите изведби во Сомнително лице, Солунски патрдии, Викенд на мртовци, Бол во Вуво, Маратонците го трчаат по честниот круг. За улогата на Тасе во Викенд на мртовци Димче Мешковски ја доби наградата за актерско оспарување на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп, добитник и на наградата за животно дело на фестивалот. Популарниот Мешко беше омилен и по улогите на телевизијата, на филм во радиодрамите, во забавните и хумористичните емисии, меѓу кои Хихирику на Иван Карадак, како и во телевизиските серии и во емисиите за деца. Димче Мешковски има огромен придонес во разбор на синхронизацијата на македонски јазик, со што стана миленик на детската публика, како неповторлив интерпретатор на детските јунаци Попај, Штрумфови, Нинџа Желки и многу други.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме на две домашни актуелни теми. Синдикатот на медицинските сестри од Нов Јужен Велс поднесе тужба против државната влада, што доаѓа пред изборите во државата. Здружението на медицински сестри и акушерки тврди дека открило системска и тековна неусогласеност, што резултирало со стотици илјади пропуштени часови за нега. Но премиерот останува на ставот дека здравствениот систем е најсилен во државата. Медицинските сестри и акушерките се обучени да се справуваат со травма. Но последиците врз нив стануваат се поочигледни. Мек Пендрик е председателка на Здружението на медицински сестри и акушерки во Огранокот во Госфорд во Нов Јужен Велс. Таа вели, оптеретувањето ве прави физички и психички толку исцрпени, што кога ќе се вратите дома, немате ништо што ви останало да му пружите на своето семејство.
It makes you feel very overwhelmed. You're physically and mentally exhausted, and when you get home you have nothing. You can't give anything to anyone. It's really, really hard.
Синдикатот на медицинските сестри поднесе тужба против државната влада во Врховниот суд за, како што го нарекува, цитат, широко распространети и повторени прекршувања за персоналот. Шеј Кендиш, генерален секретар на Унијата, вели дека има детали за 1484 прекршувања во 10 главни болници во последните години.
Our prosecution case details 1484 contraventions across 10 principal referral hospitals over recent months and years.
Синдикатот тврди дека сегашниот модел за ангажирање на персоналот повеќе не е погоден. И повторно упати повик до владата да се префали на систем на односот медицинска сестра-пациент, како што се користи во Квинсленд и Викторија, затоа што Нов Јужен Велс ги губи медицинските сестри и акушерките кои заминуваат во тие држави, цитат, во толпи. Но не се загрежени само оние кои работат во оваа професија. На само неколку дена до државните избори, здравството исто така високо на приоритетната листа на гласачите. Еве дел од дебатата на за ова прашање меѓу лидерот на опозицијата во Нов Јужен Велс Крис Минс и премиерот Доминик Перотет. На констатацијата на господин Минс дека 6500 заминале само во последните 12 месеци, господин Перотет одговори дека познато е дека има притисок врз работната сила во сите индустрии ширум земјава и дека националниот кабинет се занимава со тоа прашање. Но и покрај тоа здравствениот систем во државата е најсилен силниот во земјата, вели премиерот Пероте.
But the numbers that are leaving are not extreme compared to anywhere in the country, and we know there is pressure on workforce right across in all industries across the nation, and we're dealing with those matters at a national cabinet. What I do know, Chris, is that our health system is the strongest in the country, hands down.
Од здравството на Нов Јужен Велс признаваа дека имало повеќе предизвици за персоналот, но исто така посочуваат дека, како што беше договорено со синдикатот во 2010 година, нуди флексибилен сооднос кој им овозможува на болниците да го зголемат персоналот онаму каде што е потребно за да обезбедат безбедна и ефикасна нега. Бред Хазард, министер за здравство на Нов Јужен Велс, вели дека оно за што се расправаат е 1500 смени, од вкупно над 1,5 милион, и дека тоа е показател дека се работи за чиста политика.
What they're arguing about is 1500 shifts out of 1,587,000 shifts. That is a clear indication that this is purely politics.
Случајот може да резултира со значителни финансиски казни доколку се утврди дека државата направила прекршувања во исплатите за јавното здравје. Прилогот на SBS News го подготви Тања Дендринос. А сега на уште една домашна тема. Просторијата за инјектирање дрога под надзор во Мелбурн ќе стане постојан објект по контроверзното судење. Прегледот покажа дека објектот спасил десетици животи и дека треба да остане и покрај тоа што неговата локација го подели мислењето на локалното население во градските населби. Кога Джуди Рајан се преселила во населбата Абботсфорд во Мелбурн, таа знаела дека областта има репутација како место за проблеми со дрогата. Но таа не била подготвена да се соочи со секојдневната гледка на корисници, онесвестени на пешачките патики, и улици што се постојано блокирани од возилата на итната помош. Господица Рајан го опишува незиното искуство како стресно, со постојан звук на сирени од брзата помош и нешто што вели како налик на живот во воена зона.
There was always the constant presence of sirens, emergency sirens. It was like living in a war zone. It was stressful and it was unacceptable.
Пред 7 години таа водела кампања за да се испроба надгледувана просторија за инјектирање дрога, слична како друг објект во населбата Кингс Крос во Сиднеј. Просторијата беше отворена во Норт Ричмонд во 2018 година и 5 години подоцна господица Рајан ја поздрави одлуката центарот да остане во незиното соседно предградие. Таа вели дека проблемите со зависност, алкохолизам и нарушено ментално здравје од секогаш биле чести во близина на Ричмонд. Но дека е сосема неприфатливо луѓе да го губат својот живот во прекрасен град како што е Мелбурн. Господица Рајан вели дека е благодарна што пробниот проект за инјектирање ќе биде во постојан објект што ќе направи некои луѓе задоволни, некои не, и дека тоа е сосема разбирливо.
Is it perfect? Has it been the panacea for everything in our community? And the answer is no. You know, there's been activities around Richmond for 100 years, you know, of people with addiction and alcoholism and mental health. It's just the way it is. But for people in a beautiful city like Melbourne to lose their lives in our streets is totally unacceptable. And I am really grateful today that the announcement has been made that that trial is now going to be a permanent facility. Many people will be pleased that this is the case. Some won't be, and I totally understand that as well.
Прегледот на работењето покажа дека центарот спречил најмалку 63 смртни случаи и помогнал во речиси 6000 случаи на предозирања. Премиерот Денил Ендрус вели дека објектот ги променил животите на луѓето во Мелбурн. 6000 предозирања со дрога и ниту еден смртен случај, бидејќи беа во надгледувана средина, нагласи господин Ендрус.
6000 overdoses. And not one of those people have passed away because they were in a supervised environment. They weren't on their own in a dark laneway or hiding out in someone's front yard or backyard. They were with supervision and care. That's the key stat here, really. 6,000 plus overdoses and not one death.
Според Министерката за ментално здравје на Викторија Габриел Уилиамс, нодите од прегледот не може да се игнорираат. Таа вели дека 63 луѓе кои можеле да починат со помош на работата на објектот сега имаат прилика да бидат со нивните семејства.
And we should never treat that lightly. That's 63 lives that have been saved, 63 people who are with their families who otherwise wouldn't be. And if you were to speak to anybody who has lost a loved one as a consequence of overdose, I think they would tell you that that shows enormous value in this facility.
Но заедницата останува поделена во врска со прашањето, особено поради локацијата на објектот во близина на основното училиште Richmond West. Водачот на опозицијата на Викторија, Џон Бесуто, го обвини премиерот Ендрус дека не ја слушал заедницата. Тој вели дека со години луѓето се жалат дека е несоодветно ваков објект да се наоѓа во близина на основно училиште.
The Ryan report that's out today acknowledges significant concern by local residents about the location of the supervised injecting room right next to a primary school. People have been crying out for months and even years about the inappropriateness of putting a facility like this next to a primary school. Students walking to and from school and the parents who are there to get them, staff and others in the school community shouldn't have to deal with this.
Жителката Криси Мейнард вели дека е згрозена од одлуката центарот да остане на истото место. Таа вели дека како мајка не познава ниту еден родител кој би дозволил или би сметал дека е во ред децата да минуваат покрај мртви тела и луѓе кои инјектираат дрога на улиците.
As a mum, I don't know any parent that can allow or think that it's okay to have this kind of facility where the children are walking past dead bodies, people injecting in the streets into all parts of their bodies, where the crime rate is extraordinary around here. Our insurance policies are extraordinary. And, you know, we want to open up one in the CBD. Let's open up one next to Parliament House and let's see how Dan likes it.
Вториот викториски објект е наменет за централниот деловен округ во Мелбурн, а владата чека на наодите од извештајот за неговата локација. Тоа беше прилог на SBS News од Гарет Борем и Еби Динан. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Оваа недела се прославува како недела на хармонијата. Тоа е уникатна австралиска прослава која што ја препознава нашата различност и ги обединува австралиците од различни средини. Значи се работи за инклузивност, почит и чувство на припадност за сите. Таква инклузивност промовира и нашиот следен соговорник, основач на Академија за балкански традиционални ора, во која членуваат и меѓусебно се почитуваат членови од разни нации, етничка припадност и религија. Танцуваат заедно на македонски, српски, бугарски, грчки и романски ора. Разговорот го започнавме вчера, што се совпадна со 21 март, Ден на хармонијата. Слушнавме како се идентификува Јорго Капорис, роден во Австралија, по татко грк, по мајка македонец, православен христијанин кој навлегол длабоко и во водите на спиритуалноста. И кому душата, како што вели, му е најмногу исполнета кога предава мастеклас на македонски ора. Ора и ритми за кои вели дека како во транс го пренесуваат во некој друг простор и време, каде што нема проблеми и поделби, туку само сплотеност и хармонија. Јорго, ако погледнеме фотографии од вас додека танцувате или водите оро, како што беше, например, на неодамнешниот фестивал во Аделејд, се гледа израз на лицето како да е во транс, ова го велам во позитивна смисла. Не можеме да не се запрашаме што лично ви значи фолклорот и традиционалната музика сега.
За мене фолклорот и традиционалната музика ми занесува на други планети и не можам да ви објаснам што ми прави на душата. На душата и на телото, што ми прави, ми занесува во друго место. Како да летам во ова планета, како да не стапнувам на земјата, ми е толку лесно и толку голема трансформација. Ме занесува во transient state, како да не сум тука, немам ниту проблеми, ниту кавги, ниту ништо не
постои не ништо друго.
Да.
Во моментот, така. Значи ве пренесува во некој друг свет. Поубав, може да се каже така?
Поубав свет, зашто во тој свет има вистински армонија и вистински љубов.
Така, и само убавина. Дали би препорачале танцување и оро како терапија, може би некоја?
Голема терапија. Не само за мене, а за сите тие што идат да направат тие воркшопс и работи што правам. Зашо повеќе од тие луѓе што гледат кај мене да завршуват и да прават воркшопс, повеќе од тие луѓе се австралици. Или не македонци, други нации, индијанци, може пакистани, од сите крајови.
Сите се воодушевени со македонското оро.
Да. И многу интересно кога завршувам воркшопс или имам учено некој оро и ми греди публиката преку мене и кажуваат: не знам што е, ама како ти учиш фолклорот е најлесно да се учи и сетни и со музиката и твојта енергија и како зборуваш. Ми е многу, многу лесно сега, како и јас да летам преко друга планета.
Браво. Ја чувствуваат вашата енергија, исто како што можевме да видиме и на оние куси видеа што ги постиравте од фестивалот во Аделаид. Кажете ни таму колку следбеници имавте, колку луѓе научивте да играат македонско оро.
Имаше доста, ниту можев да ги бројам, да ти кажам вистината, а не очекуваме ние толку народ да дојди, да направат воркшопс, да научат македонски ора од сите крајови на Македонија. Беше премногу убаво, беше успешно нешто да покажиме нашата култура и нашиот дух на целиот свет.
Кажете ни малку повеќе за овие работилници. Каде ги одржувате? Редовно ли ги одржувате или зависи колку луѓе се пријавиле?
Да, јас правам овие воркшопс преку цела Австралија. Сум канат во цела Австралија да правам воркшопс, а повеќе имам направено најголеми воркшопс во Woodford Folk Festival, што се одржува во Квинсленд секоја година. Тој фестивал е од декември до јануари секоја година. И лани после COVID имат првиот фестивал за 3 години и имаше премногу луѓе. Отидов таму да направам воркшопси и со мојата свирачка група и се собра околу 500-600 луѓе да дојдат да научат македонски фолклор. Најубаво нешто, зашто оние пак гледат на тие воркшопс да научат, не знат за македонски фолклор, а знаеш како ти исполнува душата кога гледаш разни нации да соберат да научат македонски фолклор.
Тој е
најубаво кренување на човек да можеш да речеш ово е душовно нешто што правам за македонците и за Македонија.
Јорко, кажете ни каде се имате настапувано со вашата академија Душа Балкана?
Имаме настапувано преку цела Австралија. Мојата работа како завршувам работа, јас гледам да учам друга публика. Не како македонци или други разни нации од Балканот, кога одиме на игранки и такви нешта, си знаеме.
Си ги знаеме, така. Да.
Да, си знаеме какви се. А за мене е најважно да учиме публиката надвор од нашите заедници, да можат другите нации и австралискиот нација да видат кој сме, што сме и што правиме. Тоа е најважното нешто што можеме да завршиме ние тука во Австралија за нашата култура и за нашиот фолклор.
Така. Вие исто соработувате и настапивте сега на фестивалот Warm Adelaide со групата гости. Да. Македонско име, меѓутоа тие се австралици, меѓу нив знам Линзи Полак, кој што има одено во Македонија за да учи како да свири на гајда.
Да.
Каква е вашата соработка со нив?
Многу, многу убаво. Јас си познавам со Линзи, има повеќе од 20 години. И они ме покануваат кога имат големи фестивали и работи да одам да работам со ними, зашо е лесно да работам јас со ними и за они е лесно да работат за мене, зашо имаме тоа разбирање.
Ве поврзува љубовта кон фолклорот. Македонски, да.
Да. И имаме тој разбервање што ќе речам јас, ајде сега да свирете орото Пајдушко, да ги учам публиката Пајдушко. Ајде да свириме орото Марица, да ги учам Марица. И дека имаме работено за толку години заедно, дека си знаеме што ќе биде другиот момент.
Се разбирате убаво, добро.
Да, многу убаво.
Јорго, што би била вашата порака за денот на хармонија до оние кои не слушаат денеска? Како до подобар соживот, како до почит за нашата различност?
За мене, Радица, хармонијата е за любов меѓу еден со другиот. Како можеме да завршиме таа работа? Некој пат мора и ние да слушнеме, а мора и со убаво да учиме и другите. За тие што сакат да слушат и тие што сакат да научат и од другата страна. Треба да разбереме и да замислиме дека секој еден си има порасено по друго значење. Секој еден си има порасено по друго учење. И тој што сака да слушна и да учи, ќе седни и ќе слушне и ќе учи од тебе. Тој е најголемата хармонија за мене. Да можам да имам тој себе си и тој разбервање за другиот и другиот да ме разбере и мене.
Добро, Јорго Капорис, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Нека ви е среќен денот на хармонијата и се надевам ќе се слушнеме и во иднина на друга тема.
Сполајби и насите вас.
И со разговорот со нашиот мултиталентиран соговорник Јорго Капорис, што во целост подоцна во текот на денов, ќе го најдете на нашата интернет страница и на нашата Facebook страница. Се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски за 22 март, па да подсетиме накусо на некои од вестите на денот. Кинескиот председател Си Джинпинг го поканил рускиот председател Владимир Путин на состанок на највисоко ниво на кинеската регионална иницијатива «Еден појас, еден пат». Јапонскиот премиер Фумио Кишида во ненајавена посета на Украина. Корупција и влијание во судството главни забелешки на Стејт департментот на Соединетите Американски држави во извештајот за Македонија за 2022. И силен земјотрес со јачина од 6,5 степени по Рихтеровата скала во Афганистан, почувствуван и во Индија и Пакистан. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. На нашата Facebook страница, да подсетам, може да оставите и ваш коментар под тие содржини, доколку сакате. Ве оставаме со ритмите на Тропнало Оро во изведба на влюбеникот во македонскиот традиционален фолклор, австралијецот Линзи Полак и групата Балканикс. Да напоменам, со Линзи Полак можете да слушнете исто така разговор на нашата веб страница. Насловот на тој подкаст е «Македонската музика ми го измени животот». Од Радица Бојковска, Димитровска, пријатно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.